қазақтың жігіттері арыстандай ғой, солай емес пе?
Жоғы, дайте мне Toyota Camry. На мне лабутыны, на мне зипек, шай жарманы. Мен жұмыс демей, мектепте оқиын. Маған көп мәні керек, маған батя ақша бермейді. Нақымдарын жоғы, дайте мне Toyota Camry. На мне лабутыны, на мне зипек, шай жарманы. Мен жұмыс демей, мектепте оқиын. Маған көп мәні керек, маған батя ақша бермейді. Мекті-мекті шай, пим на асфальт ғана атамын. Чолдан бірақ қайда барасың, қаз бақан сат балам. Ақша жағы шай, каспирет қотам же. Писка блокты атырауда лақтырамда ластық пиздец. Жодан пиваны ішек, пизду қымыз ішемін. Мен қазақтың бала, боқтаймын сенің шешенің. Менің өмірім рахат, үйден асфай атамын. Бля жақсы көрем, отанды менің Қазақстаным. Нағымдарын жоғы, дайсым не Toyota Camry. На мне лабутыны, на мне зипек, шай жарманы. Мен жұмыс демейм, мектепте оқиын. Маған көп мәні керек, маған батя ақша бермейді. Нағымдарын жоғы, дайсым не Toyota Camry. На мне лабутыны, на мне зипек, шай жарманы. Мен жұмыс демейм, мектепте оқиын. Маған көп мәні керек, маған батя ақша бермейді.
Батя ақша бермейді, VIP Қазақ дейді, мен сенбеймін. Бауырым сенде VIP Range Rover, бірақ емес Camry. Ақша жоқ па, сибалина, өмірім сияқты кино. Қайдағы Дрейк пен Трэвис Скотт, бля, мен тыңдаймын Асқа Принц. Я жига VIP Қазақ емес, өйткені көлігі Камри емес. Қайдағы сөмке, я менде бар сетка. Дүкінден асфай сатады тачешка. Я менің оң қолымда бар горилла. Менің бауырым Амбалу Грамилла. Менімен бірге 42 спина. Шараут феймос дек Жапония. У нас не Камри, да у нас есть Конья. Жига без скилла, рифмуй глаголы. Кинули лоху, для них мы гандоны. Не барбоски, мне нужны бабосы. Ақша пайда болса, сразу, блядь, досым. Саған досым, есіл, отам сор, блядь. Көп сөз атамын, енді менде толли. Мен шутерімнің аты Анатолий. Бәріне сәлем, мен атым Елдос. Мен популярнымын, бірақ ақша жоқ. Сенде ақша жоқ, онда көтенің бол. Екі апта өлең жазбағанмын, сондықтан менің бүкіл текстарым говно. Ақша да хуя болады сияқты Газпром. Сенің құлағында kz.com. Мында 42 спина мини до.